Ерөнхий сайдын зөвлөх ажлын албаны дарга Жин Инх Баяр эрдэнэт үйлдвэрийн 49% төр давах ажлын хэсгээс гарах өргөдлөө өгчээ. Монгол Улсын засгийн газар эрдэнэт үйлдвэрийн 49% хууль бусаар авсан асуудлыг шийдвэрлэхээр өнгөрсөн 4 жилийн турш ажиллаж баггүй ахиц гаргасан. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар энэ дарга Эрлүүгчлийн хэрэглүүлэлт эрдэнэрэгдэлцсэн. Улмаар ерөнхий сайдын зүгээс тус ажлын хэсгийг үүргээ гүйцэтгсэн хэмээн үзэж шинчилсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр дахин байгуулсан. Гэвч ажлын хэсэгт Шадар сайд Яс Содбаатар ерөнхий сайдын ажлын албаны дарга Жин Инх Баяр нарын хүмүүс орсноос улбааж нийгэмд янз бүрийн мэдээлэл гарах болсон. Тодруулбал Монголын ЗИС корпорацитай тохиролцсон гих цуурхал удаа дараа гарсан юм. Дээрх албан тушаалтнуудын зүгээс энэ мэдээллийг няцаасаар ирсэн. Учир нь тус ажлын хэсэг өнгөрсөн хугацаанд нэг ч удаа хуралдаагүй бөгөөд ямар нэг албан шийдвэр гаргаагүй аж. Тэгвэл ажлын хэсгийн гол хүн гэгдэж байсан ерөнхий сайдын ажлын албаны дарга Жин Инх Баяр өөрийн хүсэлтээр ажлын хэсгээс гарах өргөдлөө өгчээ.